Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fl-isem tal-Missier, tal-Eben, tal-Ispirtu Santu. Amen. Missier Ħanin, nifaħruk u nirringrazzjawk li ġbartna fl-imkien għal darb'oħra, għal dan il-mument tal-eżerċizzi nitolbuk biex inti joġbok timlina bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek. Iftħinna qalbna u moħħna lik u nitolbuk sabiex il-kelma li ħanisimgħu illum Spirtu Qaddis inti twettaqha fil-qalb tagħna. Nitolbu lilek Marija Omna kun magħna bħal f'ċenaklu mal-Apostli jitolbu biex jimtlu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija għall-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omna Alla, tlob għalina mit-tinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Mela, f'dawn l-eżerċizzi tiegħi qegħdin nirriflettu u nitolbu, mhux biss nirriflettu u nitalmu, nitolbu għall-qawwa tal-Ispirtu Santu. Issa tafu li din il-qawwa bil-Grek hija dynamis. Ngħiduha flimkien? Proset. Hija din il-qawwa li lilna Ġesu wegħedna. Ġesu wegħedna l-qawwa tiegħu eżistijej. U fl-ewwel riflessjoni rajna li din il-qawwa hija l-imħabba tal-Alla imsawba fi qlubna u rajna anka il-Madonna Omna Marija xturina dwar din il-qawwa tal-Ispirtu Santu. Fit-tieni katakesi dorna ftit ma' San Pietru u rajna sew l-Ispirtu Santu x'għamel fih. Illum ħanieħdu personaġġ ieħor. Ħanieħdu lil San Pawla. San Pawla apostlu missierna li ġie hawn Malta eżistijej. Jiena meta nkun qed imsiefer x'imkien jgħiduli fejn Malta, ngħidulhom Acts 28. L-Atti tal-Apostli, chapter 28, insibu l-Malta. Għalhekk ma kruċ meħla tal-Bibja inġelhom jiftħuha. Aħna hemmhekk qegħdin. Żgħar imma mniżlin fil-kelma tal-Alla. San Pawl jitkellem ħafna minn din il-qawwa tal-Alla x'jagħmel ġewwa fina l-Ispirtu Santu. Però nixtieq illi nirrifletti fuq aspett wieħed li fih frijej differenti. X'jagħmel l-Ispirtu Santu fina l-insara. U dan imiss mal-biża. Mal-biża. Il-biża eżistijej hija xi ħaġa reali ħafna fil-ħajja ta' kull wieħed u waħda minna. Dwar il-biża nitkellmu ftit imma jkollna niffaċċjawha ħafna fil-ħajja tagħna. Araw jekk hux vera. Ftit li xejn nitkellmu dwar il-biżat tagħna, però jkollna niffaċċjawhom ħafna il-biżat tagħna matul ħajjitna kollha. Il-biża fil-ħajja tagħna l-bnedmin teffettwa l-ħsibijiet tagħna. Il-biża teffettwa lek kif taħseb. Il-biża teffettwa r-raġunamenti tiegħek. Il-biża teffettwa l-emozzjonijiet tiegħek. Il-biża teffettwa x-xewqat tiegħek. Il-biża teffettwa l-għażliet tiegħek fil-ħajja. Il-biża teffettwa l-azzjonijiet kollha tal-ħajja tagħna. Ħafna drabi jeżisti meta nħallu l-biża taħkimna x'jiġrilna taqbadna l-ansjetà. Xi drabi il-biża tipparalizzak. Il-biża għandha l-qawwa li l-bniedem twaħlu fil-ħajja. Ċerti nies minħabba l-biża tilfu opportunitajiet fil-ħajja tagħhom. Kemm fuq livell ta' xogħol, fuq livell ta' karriera, fuq livell ta' relazzjoni. Tibża titlob il xi ħadd joħroġ miegħek għaliex jekk jgħidlek le, tweġġa' u tħossok ħażin u mhix tajjeb jew ma nafx x'. Tibża li tiżżewweġ għax ma nafx jista' jiġri. Tibża li jkollok it-tfal li ma jmurx ma jitilgħux kif rabbejthom u jallug. U t-minnesis tijaj il-biza z-zommom mill-li jamlu l-pass li jmiss fil-ħajja tagħhom. Tara ċerti nies fil-ħajja li jkunu mxew, mxew. Imma wasal pass importanti illi jdumu ħajjithom kollha jaħsbu għandhom x'jagħmluh jew le u jispiċċaw ma jagħmluhx xi drabi. Twaħlek il-biża. Il-biża tneħħilek il-paċi minn qalbek. Minn min li biżat minn ġewwa f'qalbu jitlef il-paċi tal-qalb tiegħu. Il-biża saħansitra tista' żżomna milli nkunu dawk il-persuni li Alla jridna nkunu. Alla għandu ħolma lik. Ġesu għandu ħolma lik. Aħna ma ġejniex fid-dinja fej ħabat ħabat u fej laqat laqat u ngħixu l-ħajja dal-aħħar kont qiegħed il-ħabs u kien hemm wieħed daħħal li f'ħalqi. Għaliex kull ma ngħidu jgħidli uwija. U ngħidlu xi ħaġa serja. Uwija. Ngħidlu xi ħaġa oħra. Uwija. Kollox uwija. Alla ma ġibniex biex ngħixu l-ħajja. Uwija. Ma ġabniex għalhekk. Issa qed taranna fuq it-television qed qgħad daħqa. Ma ġabniex biex ngħixu l-ħajja uwija. Eżistijaj. Għandu pjana lina. Li xi drabi ħut minna minħabba l-biża tagħna teħdu x'qata. Ħammutu. U nistgħu ngħidu fl-aħħar tal-mowtana ħajti setgħet kienet differenti. Kemm hemm affarijiet li stajt għamilti minħabba l-biża m'għamiltomx. Kemm hemm doni u potenzjal fik li minħabba l-biża ma ħarġx. Xi dwejja eżistijaj. Meta tara n-nies ma jgħixux tudi full iż-żbuħija l-umanità, il-potenzjal, id-don, il-karizma, dak kollu li bħalla poġġa fihom, kemm umanament kif ukoll spiritwalment. U xi drabi minħabba l-biża li tipparalizzana. Issa dan kollu x'għandu x'jaqsam mal-Ispirtu Santu. Ngħidilkom għaliex. Għaliex San Pawl fit-tieni ittra tiegħu il Timotju, Timotju kien isqof żagħżugħ. U San Pawl kellmu isu missir qed ikellem il-libnu. Jgħidlu kelma li jiena naqra ta' spiss għalija. U jgħidlu hekk. Alla ma tanix spirtu ta' biża imma spirtu ta' qawwa dunamis. Ngħidu flimkien? Alla ma tanix spirtu ta' imma spirtu ta' din hija kelma li rridu nirrepetuha kemm bżonn kuljum. Interessanti li l-katekizmu tal-Knisja Kattolika jgħidilna il-Knisja kuljum tistedinna nitolbu lill-Ispirtu Santu. Kuljum tistedinna l-Knisja nitolbu l-Ispirtu Santu għaliex aħna kuljum imbeżżajn xi ħaġa fil-ħajja tagħna. Interessanti li studjużi tal-Bibja jgħidulna li fil-Alla fil-kelma tiegħu tafu kemm il-darba jgħidilna la tibżax 365 darba. Darba kuljum. Jekk tgħid fil-Bibja l-kelma la tibżax, issiba 365 times. Għax aħna kuljum, u l-Knisja jdilna kuljum itolbu l-Ispirtu Santu. Alla ma tagħniex spirtu ta' imma spirtu ta' mela din il-biża eżistijej. Li ħafna drabi tipparalizzana hija minn Alla jew le. Hello? Hemm ċerta biża li tajba, eh? Toħdu nix ħażin, jekk tmuh dejdingli klifs u ma tibżax li taqa' għandek problema. Dik il-biża tipproteġik. Importanti, ma li tilfuhiex. Tajjeb. Imma mbagħad biżat oħrajn li jwaħluna fil-ħajja tagħna. Ejjew niftakru li Alla tagħna l-ispirtu tal-qawwa u mhux l-ispirtu tal-biża. Illum nixtieq naqsam magħkom eżistijej propju x'jagħmel aspetti ta' biża li l-Ispirtu Santu irid jaħlisna minnhom, però qabel nixtieqkom trealizzaw illi l-Ispirtu Santu qatt tinsew u l-imħabba ta' Alla f'qalbna. L-Ispirtu Santu l-qalb ta' Ġesu imħabtu jtijenna u simgħu San Ġwan x'jgħidilna. Fl-imħabba m'hemmx biża, l-imħabba tkeċċi l-biża l barra. X'tagħmel l-imħabba tkeċċi? Issa l-imħabbu l-Ispirtu Santu. Mela nistgħu ngħidu fl-Ispirtu Santu m'hemmx? L-Ispirtu Santu jkeċċi l-biża? Era kull darba li nħossuna ħana ġu paralizzati mill-biża' f'ħajjitna. Ejja Spiritu Santu. Veni Creator Spiritus. Ejja Spiritu Santu. Aħna l-insara meta nkunu mbeżżajn mhux nippanikjaw fien hemm qawwa. Li minn marċevix id-don tal-mamudija ma jafx inhi. Il-problema li anke aħna li aħna m'għamdin xi drabu laqasna fuq x'inhi, hemm qawwa fina. Li għadna ma skoprejniex f'daklu kif dejna daw l-eżerċizzi. Function fil-mobile li ilha fuqek u m'għandu ngħid x'biha. U meta tinduna biha tgħid kemm kont tibla li m'għandu ngħid qabel. Illum ħanaraw seba' aspetti, seba' areas. Fil-ħajja tagħna tansara illi din il-qawwa tal-Ispirtu Santu titkeċċi l-biża il-barra. L-ewwel. Aħna nammettuha jew ma nammettuhiex, fil-fond ta' qalbna, strangely enough, ħafna drabi għandna biża minn Alla. Il-bniedem fil-fond ta' qalbu għandu biża minn Alla u ħanispjega għadina. Ħammorru ftit fil-ġnien tal-Eden, il-ġrajja ta' Adam u Eva. Wara li għamlu dnub, xtejdinna l-kelma tal-Alla. U sema u ħoss il-mulej Alla jitlajja fil-ġnien għaz-ziffa tal-jum. U inħbew Adam u Martu minn wiċċ il-mulej Alla għal-pissiġar tal-ġnien. Wara dnub jinħbew minn Alla. Tidħol din il-biża li ġielhom jistaħbew minn Alla. U x'inhu l-erq ta' din il-biża li aħna l-bnedmin għandna minn Alla? Jagħtilna ċar il-katekiżmu tal-Knisja li jgħidilna hekk. Il-bniedem imġarrab mix-xitan ħalla tintemm f'qalbu il-fiduċja li kellu fil-ħalliq tiegħu. Abbuża mill-libertà tiegħu u mobdiex il-kmandament Alla. Dan kien l-ewwel dnub tal-bniedem. Kull dnub li ġie wara huwa qatt ta' diżubbidjenza lejn Alla u nuqqas ta' fiduċja fit-tiba tiegħu. Il-biża' li l-bniedem għandu f'Alla hija din. Illi tilef il-fiduċja fih. Innutaw li Adam u Eva minkejja li jistaħbew fil-ġnien, meta Alla jmur jitkellem magħhom ikellmuh lura. Jibqgħu jitkellmu miegħu, jibqgħu jitolbu. Nistgħu ngħidu, nibqgħu niġu l-Knisja. Però mingħajr fiduċja f'qalbhom. Aħna jista' jkollna relazzjoni ma' Alla imma ma nafdawx l-Alla. Inti tista' jkollok relazzjoni f'ħajja miż-żewġa tarusija, ngħixu taħt saqaf wieħed imma ma nafdawx il-xurxin. Għandna biża minn xurxin. U xi l-biża li ħafna drabi daħlet fil-qalb tal-bniedem minn Alla. U duru dawra madwarna u madwar id-dinja u rawek ġvera. Ħafna drabi l-Alla nħossuh l-għadu tagħna. Kieku Alla jħobni jippermetti daw l-affarijiet f'ħajti? U jekk Alla jħobb id-dinja jippermetti daw il-gwerer? U jekk Alla jħobni jippermetti li juli jiġi ġew fiġġew? U jekk Alla jħobni jippermetti li żwieġ tiegħi? U jekk Alla jħobni jippermetti dan il-mard fuqi jien li nitlob niġi knisa kuljum? U jekk Alla jħobni nipprovi nagħmel it-tajb naqlaħħa u l-oħrajn jirnexxu? U jekk Alla jħobni l-binti ma jagħtix tarbija u minn għandu jrid jagħmel abort? Ara ħdonnu Alla l-għadu tagħna, laqas nindunaw li narraġunaw b'dan il-mod. Għandna din il-biża minn Alla b'mod ħażin fil-qalb tagħna eżistijej. Li tur li ilha nfusha f'nuqqas ta' fiduċja u f'dubju. Ġesù tiftakru meta qalilna jekk ma sirux bħat tfal iż-żgħar, żgur ma tieħtlux fis-saltna tal-Alla. X'kien qed jgħidilna? Afdawh! Afdawni! Kif jafdaw it-tfal x'kejknin illu lidhom. Issa din hija xi ħaġa li jagħmilha fina l-Ispirtu Santu eżistijej. San Pawl jgħidilna f'waħda mill-litri tiegħu. daw kollha li jmexxihom l-Ispirtu ta' Alla huma ulet Alla. Għax intom ma rċevejtux l-Ispirtu li jwassalkom għal-jasar biex terġgħu taqgħu fil-biża'. Imma rċevejtu l-Ispirtu li jagħmel minnkom ulied adottivi u li bih aħna ngħidu Abba Missier. Il-kelma Abba tfisser pa. Daddy, tender father. Araw San Paul kemm jagħmel ċara din il-ħaġa. Aħna rċevejna dan l-Ispirtu li jeħlisna minn dil-biża li ma nafdawx l-Alla. Imma Spirtu fina li jokrob Abba Missier, jiġifieri li l-Alla aħna nafdawh b'mod għami, anka meta ma nifmuħx. Għalhekk Ġesù Santa Faustina qalilha biex fuq iġbija tal-ħnina divina nidbu Ġesù, jiena nafda fik. Ġesù Santa Faustina qalilha li l-iktar dnub li weġġaw tafu x'inhu? In-nuqqas ta' fiduċja. In-nuqqas ta' fiduċja f'Alla. In-nuqqas ta' fiduċja huwa da tal-insara. Għaliex huwa da? Mhux tgħid ħaq imbagħad tiġbidha. Imma tagħmel ħaq minn Alla li mhux ta' min jafdaħ. Meta aħna ma nafdawx l-Alla qed niġġudikaw l-Alla. Mhux ta' min jafdaħ mulej. Int ma tafx inti tagħmel. U mhux faċli jeżisti jgħi illi nafdaw lill-Alla fi żminijiet iebsa. Fi żminijiet ta' tbatija, fi żminijiet ta' gwerra li qegħdin ngħixu fihom, fi żminijiet ta' pandemija li qegħdin ngħixu fihom. Li nduru lejn Alla u ngħidulhom mulej inti taf x'qed tippermetti. Nafdawk mulej x'jiġifieri nafdaw f'Alla u nemmnu li Alla huwa tajjeb anke fit-tbatija li ngħaddu minnha fil-ħajja. Fis-ser din li Alla mill-ħażin kapaċi joħroġ it-tajjeb. Temnuha din? Temnuha minn qalkom din? Li Alla mill-ħażin kapaċi joħroġ it-tajjeb. Jekk temnuha, ibdew jgħidulu grazzi minn qabel għal dak it-tajjeb li Alla jista' joħroġ mit-tbatija tagħkom anke meta dan it-tajjeb m'intomx tarawh. Dik hija l-fiduċja f'Alla. Li ngħidlu grazzi minn qabel il-mulej tat-tajjeb li sejjer joħroġ mill-ħażin kollu. Dit-tip ta' fiduċja li aħna nsara irid ikollna. Importanti li dan nifhmu għax din hija l-qawwa tat-talb. Jekk il-qawwa tat-talb għalina ninsara impenġuha li Alla kull darba li aħna nitolbu jagħmel miraklu uħod minnha jitilfu l-fidi. Għax mhijiex hekk. Il-qawwa ta' Alla ma tidhirx li l-anfisha li żomm il-ħażen milli jiġri. Imma l-qawwa ta' Alla xi drabi turi lil-anfisha li mill-ħażin toħroġ it-tajjeb. Inti tista' titlob biex tfiq mill-marda tiegħek. U l-mulej ma jfejqekx. Ibda jitlob mulej x'inhu t-tajjeb li tittoħroġ mill-marda tiegħi. X'inhu t-tajjeb li tittoħroġ mit-tbatija li qed ngħix. X'inhu t-tajjeb li tittoħroġ mill-persekuzzjoni li għaddej minnu. X'inhu t-tajjeb li tittoħroġ minn din is-sofferenza li għandna fiż-żwieġ fil-familja tagħna? X'inhu t-tajjeb li tittoħroġ minn daw iż-żminijiet iebsa ta' gwerra u pandemija li qegħdin ngħixu fi żminijietna? Dan li għamilna differenti jeżisti mill-bqija tan-nies. Min għandu l-biża li jibża minn Alla, Alla huwa għadu tagħna għax kieku ma jagħmilx hekk. Aħna li għandna l-Ispirtu Santu ma nirraġunawx hekk. Aħna m'għandniex Spirtu ta' imma Spirtu ta' qawwa. Il-qawwa li nafdaw l-Alla. Kemm nixtieqkom illum eżisti jgħid. Matul din il-ġimgħa aqbdu dawn iċ-ċirkostanzi żgħar jew kbar f'ħajjitkom. Li tħossukom il-mulej qed tiddubitawh m'intomx tafdawh. U tolbu l-Ispirtu Santu. Mhux intom il-qawwa t'Alla fikom. Irridu nitolbu mulej tin il-qawwa tiegħek biex jimna f'dak. Min ma jafdax tafu x'jagħmel? Il-maqlub tal-fiduċja tafu x'inhi? Id-disperazzjoni. Xi drabi fil-mixja tagħna bħala ansara u bħala bnedmin qegħdin fi crossroads. U tuwejżem jew li tafda jew li tiddispra. M'hemmx triq tbatija jew mhux tbatija, dik ma teżistix. Ma ngħixux fil-illużjoni. It-tbatija parti mill-ħajja. L-option miex imbatu xewle, forget it, li niġu l-knisja ma jagħmel lilniex xi miraklu biex ma jiġrna xejn f'ħajjitna u kollox imur tajjeb, dik hija gidba. L-option miex imbatu xewle, suffering is part of life. Miex biss tbatija l-ħajja tagħna. Imma meta nbatu ħafna drabi ma narawx l-oħra. It-tbatija ġilek temmelin se teħel hemmhekk. L-option hija jien ngħaddix minna bil-fiduċja f'Alla u nara l-ġid joħroġ mis-sofferenza, jew jien ngħaddix minna disprat u ninqeret magħha. Dik l-għażla li għandna. Nafdawx jew niddisprawx. Min għandu l-Ispirtu ta' Alla, min għandu d-dunamis ta' l-Ispirtu fih, jgħaddim il-fiduċja. Min immexxi mill-Ispirtu tal-biża, jgħaddim id-disperazzjoni. Las li fidejna. Imma tinsewx, irċevejna spirtu ta' qawwa u spirtu ta' biża. It-tieni ħaġa, li l-Ispirtu Santu lilna bħala dixxipla ta' Ġesù joħroġna minna hija il-biża midju fija tagħna. Aħsbu ftit. Aħsbu ftit. Kemm aħna nibżgħu midju fija tagħna. Jekk għandek weak area fil-karattru tiegħek, jekk għandek weak point fil-familja tiegħek, jekk għandek weak point fil-spiritualità tiegħek, ma tmux tperċu, ma tmurx tiftaħar bih, aħna niftaħru bis-suċċessi, mhux bil-fallimenti. Asmajtu xi ħadd jiftaħar bil-fallimenti? Normalment ma nagħmlux hekk. Jekk għandek xi ħadd li għalik fil-familja huwa weakness fil-familja, ma mmorrux niftaħru b'hekk. Għaliex mill-biżat tagħna fejn tidħol id-djufija huma kbar. Id-djufija tagħna rridu naħbuha, nibżgħu minna. Kieku nistgħu impoġġuha fil-ġenb, ma nagħmettuhiex f'ħajjitna. Id-djufija tal-karattru taqbiżlek. Xi ħadd imur qed jiftaħ rejt kemm taqbiżlu? U kemm iksabbad u kemm ikisser. You know, id-djufija x'inhi. Imma simgħu San Pawl x'jgħidilna. Aktar minn San Pawl l-ewwel ħaġa hija Ġesù innifsu darba minnhom x'qal lil San Pawl meta derlu. Isimgħuha. Biżejjed għalik il-grazzja tiegħi. Għax il-qawwa dunamis, il-qawwa tiegħi tidher fl-aqwa tagħha fejn hemm id-dajjef. Il-qawwa tal-Ispirtu Santu dunamis. Fejn tidher bl-aħjar mod? Fejn hemm? Fejn hemm? Il-qawwa tal-Alla fejn se tidher l-iktar f'ħajtek. Fejn int b'saħħtek jew fejn int dajjef? Dajjef. Mela ma nibżgħux mid-djufija tagħna eżisti jgħid. Fid-djufija tagħna hemm il-qawwa tal-Alla. Alla juri l-qawwa tiegħu l-iktar fejn aħna dajfin. Fejn aħna b'saħħitna ma nħossux il-bżonn ta' Alla. Innotaw. Ħafna nies iduru lejn Ġesù meta huma dajfin. Meta nimmirdu, meta jiġi żmien ibes. U m'hemm xi ħażin, il-mulej ma kietx il-ħadd. Fid-djufija Alla juri l-qawwa tiegħu. San Pawl issema waħda darb'oħra xejt. Dan it-teżor hija tagħna f'ġarar tal-fuħar. Ħalli bek jidher li l-kubor ta' din il-qawwa dunamis ġej minn Alla u mhux minna. Għadħassejtukom f'ċirkostanzi fil-ħajja tgħid, imma donn il-mulej qed jabbini iktar milli niflaħ, ġieli qed tuha? Hello? Tajjeb. U vera. Alla ġieli jippermetti affarijiet f'ħajjitna iktar milli aħna nifilħu. Biex ngħixuhom bil-qawwa tiegħu u mhux bil-qawwa tagħna. Imma nnotaw kemm aħna fissati fina nfusna. Nil-mentaw jien din ma niflaħx aktar għalija. Ninsew li għandna qawwa oħra ġewwa fina. Il-qawwa tal-Ispirtu li nesperjenzawha bit-talb min ma jitlobx din il-qawwa ma jesperjenzajiex. Alla mhux magician, ma jiġix jagħmel magic u l-entertainment ħanqogħdu nitqgħu għandu pjaċir. SSTA. Fit-talb rajna fl-ewwel jum tal-eżerċizzi. Marija titlob mal-apostli biex jinżel l-Ispirtu biex tiġi l-qawwa. Fid-djufija tagħna mhux naqtaw qalbna mid-djufija tagħna, nitolbu. Għax fid-djufija tagħna hemm il-qawwa tal-Alla. Isimgħu San Pawl darba oħra xejt. Għalhekk jiena nitħabat u nissieled bis-saħħa tiegħu li tinsab taħdem fija bil-qawwa dynamis kollha tiegħu. Għalhekk jiena nitħabat u nissieled bis-saħħa tiegħu. Mela ma naqtawx qalbna għax inħossuna dgħajfin, għax inħossuna jiena, għax inħossuna issna ma nafux, ma nistux naqbdu art. Hemm il-qawwa tal-Ispirtu li taħdem fija. Ħudwa fil-prattika matul din il-ġimgħa. Fejn inħossni dajjef? Fil-karattru tiegħi. Quddiem id-dnub tiegħi. Liema area li ċċedi malajr fija. Jekk ma tafx, saqsi l-marta kull żewġek mela jgħidu lek sera ħrasek. Jew ħalli tfal innoċenti jgħidu lek il-verità jekk itemmawilek, jalqulek ħalqek, laqas tkun taf. Juruk fejn inti dajjef. Id-djufija tagħna toħroġ meta aħna qrib xi ħadd. Meta aħna qrib xi ħadd. Meta aħna waħedna faċilment inħossuna naħbu jew heroes. Imma meta jgħid qrib xi ħadd toħroġ id-djufija tiegħek. Qatt qed għall-raġel jew għall-mara either or, imma tgħidana x'xogħol isu anġlu. Wow, isu xitan, kiku jafu? Kiku jafu il-kappellan? Basta titla titqem, taqraw tqarben, kiku jafu id-dar, kif iġġib ruħek? Id-djufija tagħna, l-verità, hemm toħroġ? Mhux meta qegħdin xogħek? X'kulħadd jarana? Meta qegħdin intimi ma' xi ħadd, meta tqumu torqod ma' xi ħadd, meta tgħix f'komunità, id-djufija toħroġ. Hemm. San Pawl kienet ta' biżlu, eh? Sakemm kienu kun waħdu kien bulli. Kif ta' madwaru kienu jikkontrolljawh, kien jitlifa Pawlu, jekk taqrawh bis-serjetà, jiġġieled ma' dawk jiġġieled ma' ieħor. Kien jaf x'jiġifieri tkun dajjef. U Ġesu qallu, Pawl, min issa neħkijielek dit-djufija inut li toqgħod titlobni. Qallu dajjef kont u dajjef se nħallik għax jien irid nur il-qawwa tiegħi fik. Taqskem inti dajjef. Fid-djufija tiegħek ħatibqa' tħossha. Imma jien se nkun il-qawwa tiegħek. Kemm nixtieqkom eżistij li din il-kelma nemnuha. Biżejjed għalik il-grazzja tiegħi. Għax il-qawwa tiegħi tidher fl-aqwa tagħha. Fejn hemm id-dajjef. When I'm weak, I'm strong, jgħid San Pawl. Meta jiena dajjef, jiena qawwi. Nejdu għaf l-imkien? Meta jiena dajjef, jimportan miż-żewġin li għaw tejdu għal xurxin issa? Ejja, tħarsu lej xurxin. Ejdu għal xurxin. Meta jiena dajjef, jow la rajjes, meta jiena dajjef? Dajjef. Issa meta tmurru d-daru tqabżu għal xurxin, tafu ġan kon tejdu. Mux jien il-qawwa tal-Ispirtu Santu fina, tunamis. Mela ma nibżawx eżistijaj mid-djufija tagħna. It-tielet biża illi l-Ispirtu Santu jeħlisna minna. Kemm insib nies qed jiżdiedu b'dil-biża. Hija l-biża tax-xitan. Ma nafx kemm jieħlu telefonati u messaġġi biex jiġu nies jagħmlu appuntament għaliex jibżaw li għandhom saħta. U mamul, tafu l-ċaħattek, umme maġesu tijaj. Kif jien għara daċxej sankwit? Għandi xi mamul, fader, tista tiġi tberek li d-dar? Għandi xi saħta, tista tiġi titlof fuqna? Nistanġi fil-familja kolla, għatitlof fuq kolħat, ta' zgur għamlunna xi mamul, għamlunna xi saħta. Eżist tijaj. Fuq dil-kwissjoni nixtieq l-lum, nħallu l-qawwa tal-Alla teħlisna ftit minn dar-realtà. Kemm aħna qed nagħmlu dawk li qed imezzu bil-iseguna bil-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Għax fejn tidħol kwistjoni tax-xitan, qegħdin f'estremi, hawn min jara x-xitan f'kollox inħin kollu, u hawn min jara imkien eżistijej. Hawn min jara f'kollox, kollox ix-xitan. Mhumiex xitan ma jeżi xejn. U ma sux estremi li mhumiex veri. Imma l-għar illi u nixtiekom terrealizzaw li nintaqa' ma' nies li jemnu jiġu l-Knisja. Illi x-xitan jaħsbu, illi x-xitan jaf kollox, jista' jagħmel kollox u qiegħed kull imkien. Tafu li din hija erezija. Ix-xitan ma jafx kollox, Alla biss jaf kollox. Ix-xitan ma jistax jagħmel kollox, Alla biss jista' jagħmel kollox. Ix-xitan mhuwiex kullimkien, Alla biss qiegħed kullimkien, xi drabi ħut minna x-xitan għamilni ħalla. Iktar temmen li hija marru għand saħħara u għamlulek mamul, milli temmen bil-barka tal-la fuqek. Darba ġi xi ħaġa li smajtu ngħidha, ġiet persuna biex nitlu fuqha mara kienet. U meta qed nitlu fuqha notajt li mal-ġiżirana kellha run u salib. Ittela dawk x'qed jagħmlu, qalt li biex hekk meħdim xi wieħed jaħdem l-ieħor, ittela tajba di. Perfetta, il-fidi tagħna, eżatt, eżatt, eżatt. Biex ngħidilkom kif ix-xitana minni ħalla. Jekk ma jaħdem xi wieħed jaħdem l-ieħor. U tqajt ma' nies, nies problemi milli wieħed hekk qalli qalli jiena nitlob ix-xitan. U mbagħad nitlob il-alla, xi ħadd minnhom jismani. Però esisti nitqu però huma tal-biki. Għaliex għandna nies li jgħodu jmorru jagħmlu daw is-sħaħar, daw il-mamuli, jiżbursjaw butom, jiqtlu f'taħwit psikoloġiku, lob bl-imħuħ tan-nies, taħwit spiritwali wkoll, għax mhux dejjem imma f'xi ċirkustanzi persuni li jagħmlu daw l-affarijiet imissu mas-satanizmu u mal-okkult u dak huwa perikolus, esisti jgħid. Però aħna r-reazzjoni tagħna mhijiex ta' biża. Tistgħu tgħidu li persuna m'għandha li għandha l-Ispirtu Santu d-dunamis il-qawwa tiegħu fiha kif tibża minn dawn l-affarijiet. Għadna ma nafux minn aħna. Iżisti jisimgħu daqsxejn x'jidilna Ġesù. Tajtkom is-seta' li tirfsu fuq is-sliep u l-iskorpjuni. Isimgħu. U li telbu kull qawwa tal-għadu u ebda ħsara ma jagħmlulkom. Dan id-diskors ta' Ġesù. Meta jitkellem fuq ix-xitan. Lilkom l-insara tajtkom din il-qawwa s-seta u nafu li din il-qawwa hija tal-Ispirtu Santu. Isimgħu Ġesù xejn darba oħra. Jekk jien qiegħed inkeċċi xi għaten bl-Ispirtu ta' Alla, dan ifisser li waslitilkom is-saltna ta' Alla. Isimgħu San Ġagbu xejdinna, iqfu lix-xitan u jaħrab minnkom. Min jibża minn min? Ix-xitan minnek jew int mix-xitan? Hello? Ix-xitan minnek? Tistu tifmu li aħna qlibna kollox se taħt fuq. B'din il-biża mix-xitan, għaliex ma nafux il-qawwa li hemm fina u l-qawwa li Kristu tagħna. Iqaf li x-xitan jgħidilna Ġagbu u jaħrab minnek. Ftakru li x-xitan għandu rit-tattika. Attinsewa. Huwa qawwi ma' minnu dajjef, huwa dajjef ma' minnu qawwi. He is strong with the weak and weak with the strong. Aħna għandna d-dunamis tal-Ispirtu, Ġesù mlina bil-qawwa tiegħu. Ix-xitan jibża minnek mhux int tibża minnu. Qed tisti jgħid, dil-biża ta' mamuli, ta' saħħtiet, ta' x'jaten. Irridu ninħelsu minna bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. U mhux nibqgħu ngħixu ħut minna f'din il-babel. U mbagħad biex nagħmlu għar. Li ġieli jiġu nies li ġast iridu talba, issna ħanagħmluhom xi magic, imbagħad la jqerru, la jitqarmu, la jitolbu. Jien dejjem ngħid l-istess ħaġa. Kulħadd l-istess ħaġa ngħidlu. Ngħidlu qalbi jekk hemm barrem mix-xita. Imma Fader tista' tgħidli għandix mamul jew le? Jiena dejjem iġib l-istess ħaġa. Jekk hemm ix-xita barra, x'inhu l-importanti? Li jkollok l-umbrella qalbi. tista' tsomm ix-xitanti? U kieku hemm xi ħaġa. So what? L-importanti għandek l-umbrella, għandek il-protezzjoni. Mhux iffissati jekk hemm xi tewle. Be prepared, jekk hemm xi ħaġa għandek il-qawwa fik. Il-qawwa tal-ispirtu, ma nibżgħux. U naħku daw il-flieles. Għaliex xi drabi faċilment anke nibnu kristjaneżmu, spiritualità, xi drabi anke nbagħtu l-affarijiet tagħna, il-quddies, l-adorazzjoni, domna, kurċifiss, salib, kuruna, inġibuhom isna Lucky Charms kontra xjaten. Vera lill-mulej iżhom biex jipproteġina. Però mhumiex mifruda mill-fidi. Jekk m'hemmx fidi fi Kristu, tista' tagħmel 100,000 kuruna monqok, qalbi, għax kun qed tallaq lilek innifsek. Il-fidi tagħmel id-differenza. Din il-fiduċja f'Alla. Ma nibżgħux. Iqfu lix-xitan u jaħrab. L-Ispirtu Santu jtina din il-qawwa. San Pawl. Jgħidilna biex quddiem ix-xitan, quddiem it-taqbida kontra l-ħażen, jgħidilna ilbsu l-armatura ta' Alla biex tkunu tifilħu tieqfu għad nasest tax-xitan. Aqbdu x-xabla tal-Ispirtu li l-kelma tal-Alla. Nifqulu bil-qawwa tal-kelma. Interessanti li San Pawl jgħid li l-kelma tal-Alla hija ispirata bil-Grikija pneustos insewa. Ispirata tfisser li għandha n-nifs tal-Alla fiha, n-nifs tal-Alla u l-Ispirtu Santu. Il-kelma tal-Alla meta nitolbu biha, nisimgħuha bħalissa, naqrawha, ngħixuha, it-tina il-qawwa tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħna. Dik il-fidi tagħna, dik il-protezzjoni vera tagħna. U mhux noqogħdu nibżgħu mix-xitan eżisti jgħid. Ix-xitan jibża minnek. M'għandekx għalfejn tibża minnu. Ċara? Hello? Tajjeb. Issa tiġux irdu fuq ġiegħaten. Ir-raba. Uħud minna għandna biża' illi nkunu xhieda ta' Ġesù fi żminijietna. Nibżgħu nkunu xhieda ta' Ġesù. Forsi sakemm neħtlu fil-bini tal-Knisja, all right, imma kulħadd jara lilu nnifsu, eh? Meta tkun barra, tistħi trot salib. Tkun fuq tal-linja, tistenna, x'imkien. Tistħi toħroġ kuruna ta' rużarju titlob. Tistħi toħroġ il-Bibja. Tistħi tgħid li mort il-ħadd meta tkun ma' sħabek it-tnejn tmur ix-xogħol, tistħi tgħid li l-ħadd mort il-quddiesa. Realizzaw eżistijie, kif bil-mod il-mod, titħol din il-mistħija, din il-biża, illi l-affarijiet tal-fidi tagħna huma fil-privat, dik x'nagħmel jien, hemm barra hija dinja oħra. Nibżgħu nkunu fid-dinja t'hemm barra xhieda ta' Ġesù Kristu. Sfortunatament eżistijie di fina l-Kattoliċi qed tiżdied. Li nibżgħu nkunu xhud ta' Ġesù. Immanka hawnhekk quddiem din il-biża, l-Ispirtu Santu għall-qawwa tagħna, isimgħu Ġesù x'jgħidilna. Meta jiġi d-difensur l-Ispirtu Santu, li se nibgħat ilkom mingħand il-Missier, l-Ispirtu tal-Verità li ġej mill-Missier huwa jixhed għalija u intom ukoll tiġdu. Mela min jiġi jixhed għal Ġesù? Min? L-Ispirtu? U aħna niġdu ukoll. L-Ispirtu Santu irid jużana biex inkunu xhieda ta' Ġesù. Ix-xhud minnu. Ix-xhud jgħid dak li jaf, dak li raw. Eżistijej. Isimgħu l-Apostli kif huma deskritti fil-bidu tal-Knisja. B'qawwa dunamis kbira, l-Apostli kienu jagħtu xhieda tal-qawmien ta' Ġesù. U kulħadd kien iġibhom ħafna. Interessanti. Kienu jagħtu xhieda ta' Ġesù u n-nies kienu jirrispettawhom. Ħa ngħidilkom xi ħaġa. Tiftakru l-Ġwann il-Battista meta kunu tefgħu il-ħabs għax tkellem kontra l-adulterju? Tiftakruha? Ivew le. X'tgħidilna l-kelma tal-Alla? Erodi minkejja li tefgħu il-ħabs kien ħobb. Għanidilkom bib tiegħi. Meta aħna nippritkaw il-verità u ngħidu l-affarijiet ta' Kristu kif huma, anke jekk in-nies jibblafjaw għaw naċċajt ma jagħtux każ, fil-qiegħ ta' qalbhom jafu li qed tgħid il-verità. U ħanidilkom ħaġa oħra. Ngħidha bl-Ingliż u mbagħad bil-Malti. Għax bl-Ingliż toħroġ li aħjardi. The higher the truth, the easier to mock. Iktar ma tgħid l-affarijiet huma veri, iktar twaqgħhom aċċajt id-dinja. Alla xi huwa l-ikbar verità, faċli twaqgħu aċċajt. Iktar ma ħaġa hija vera, il-bniedem iktar faċilment waqgħha aċċajt. The higher the truth, the easier to mock. Meta xi ħadd twaqgħek aċċajt għax qed tgħid il-verità, biex jien il-verità? Verità ta' Ġesù, verità spirituali, verità umana. Meta jwaqgħuk għax tgħid il-verità, taf x'għandek tgħid f'qalbek? Jafu li għandi raġun. Mhux nibżgħu. Nibżgħu ngħidu s-sewwa. Nibżgħu nitkellmu dwar Alla. Meta jwaqgħuk aċċajt, qed jafu li għandi raġun. L-għar mhux li waqgħu kaċċajt, l-għar meta jinjorawk. Meta jwaqgħu kaċċajt, qejt il-messaġġ ħaduh, jafu li għandi raġun. Mhux biex ngħidu li aħna għandna raġuna. Le. Imma biex ngħinu l-Ispirtu Santu jagħti xhieda ta' Kristu eżisti jgħid. San Pawl isimgħu x'jidilna. Jien ma nistħix mill-Evanġelju. Għax l-Evanġelju huwa l-qawwa ta' Alla dunamis għas-salvazzjoni ta' daw kollha li nemmnu. Il-Vanġelu li qed jitkellem minnu Pawlu li ma jistħix minnu xu l-qawwa ta' Alla x'inhu? Miex il-Bibja stampata. Il-Vanġelu hija l-aħbar it-tajba. U x'inhi l-aħbar it-tajba li Alla jħobbna minkejja Dju fija tagħna, minkejja li aħna naxquha. San Pawl jgħid jien ma nistħinx ngħid lill-bniedem li Alla jħobbu fid-djufija tiegħu, għax dak huwa l-qawwa ta' Alla. Ejja aħna ma nistħux għandna l-qawwa tal-Ispirtu Santu ġewwa fina. Tistħinx li waqgħu kaċċajt. Tistħinx turi li jien titemmen. Mhux biex nippikaw. Mhux biex naħsbu li aħna aħjar mill-oħrajn. Aħna m'aħna aħjar minn ħadd. Però nafu l-qawwa ta' Ġesù, dik id-differenza li hemm. Aħna midinbin daqs kulħadd. Li niġu l-Knisja, m'għandna xejn differenti, aħna niżbaljaw daqs kulħadd. Però nafu l-qawwa ta' Alla, nafu li mħabba ta' Alla lina, nafu li niżbaljaw imma nafu li aħna maħbuba, dik id-differenza. Li aħna nemnu fil-qawwa tal-Ispirtu Santu ma tagħmilniex heroes, aħna dajfa, imma nafu li aħna maħbuba, tistħux maħbubin tiegħi. Iċċaħdux id-dinja mill-Vanġelu. Iċċaħdux intom id-dinja minn Ġesu Kristu. Iċċaħdux il-ulietkom, il-familji tagħkom, il-posta x-xogħol tagħkom, l-internet, l-aħbarijiet, id-dinja tal-mezzi soċjali, il-kultura tagħna, l-isport tagħna, l-arti tagħna, id-drama tagħna, ma nċaħdu l-ebda settur tas-soċjetà tagħna mill-persuna ta' Ġesu. Huwa biss l-unika soluzzjoni, l-unika tama, l-uniku messaġġ bis-sens li jgħu fid-dinja huwa Ġesu Kristu. U xejn iktar? Għad tħossukom li xi ħadd qed jiċċellinġjakom. Hija l-fidi li tiċċellinġja d-dinja. Mhux id-dinja tiċċellinġja lilna. Aħna tħanna f'inferiority complex l-insara. Isna l-imbeżżajn meta l-mulejtana l-qawwa biex noħorġu. U nħobbu, namlu s-sowa, namlu l-karità. Jipperseguitawna naqilawa, hija parti mill-ħajja. Eżisti jgħi. U worth it li nibqgħu nitkellmu dwar Ġesù u nxandruh. Ftakru illi aħna ngħixu fl-Ewropa mhux speċjali ma mhux biss. Allura plus Malta. U toqgħodux iddaħħluni fil-politika fil-ħanejt dina biex nagħmilha ċara. Aħna ngħixu f'realtà li mhijiex kristjana, ċara? Aħna ngħixu f'pajjiż li mhuwiex nisrani, ċara? Ej, wake up! Aħna ngħixu f'kultura f'Ewropa li mhijiex nisranija. Ma nix għafejn noqgħdu niġġieldu. Il-Knisja, meta l-Ispirtu Santu niżel fuq Pietru fuq Pawlu, ta' madwarhom kienu nsara iva jole. Le. Kienu jgħixu fl-imperu min kien imexxi dak iż-żmien. Ir-Rumani. Ir-Rumani l-imperatur tafu x'kienu jgħidulu? Deus et Dominus. Alla u mulej. U l-insaru għala, l-insara għalu, alla u mulej, għalina, mux l-imperatur, u għaġesu Kristu. L-insara jek taqra u attenzjoni u nixtiqkom tifmu daw l-affarijiet. L-insara fil-bidu tal-Knisja qatt ma pruvaw jibdlu l-liġijiet tal-istat. Qatt, ara u s-sibuix qatt ma pruvaw jamluha. L-insara li bidlu kienet il-bniedem, mhux il-liġi. Kif il-bniedem jgħix, kif il-bniedem jaħseb, kif il-bniedem iġipruħu ma' xurxin. L-insara bidlu l-kultura. Imbagħad biż-żmien wara 300 sena, inbidlu l-liġijiet. Għax il-liġi dejjem tirrifletti in-nies xi jridu, in-nies kif jgħixu. Il-liġijiet ħafna drabi ma jirriflettux is-sowa. Il-liġi ħafna drabi tirrifletti il-poplu xi jrid, irid dak tielu. Issa kiex tajba ħażina, tafu xejdulek, jekk hija ħażina ma toġbokx, inti tużajx. Imma min irida, tox tindaħallu tgħidu l-ma jistax jagħmilha. Verew le. Hekk. Il-liġijiet ma jirriflettux jekk hix tajba ħażina. Insewhom, daw l-affarijiet spiċċaw. Mhux qed ngħid li tajjeb spiċċaw ma kwa fatt. Mhux kellu qogħdu niġġieldu fuq dawn l-affarijiet. Iridu nsibu l-missjoni tagħna vera x'inhi. Il-missjoni tal-Knisja tagħna li qegħdin hawn. Hija li aħna nitaqgħu mal-bniedem. Man-neighbors tiegħek, mal-ġirien tiegħek, mal-sħabek tax-xogħol, mas-sħabek fuq l-internet, mas-sħabek meta tmur tilgħab il-futbol, meta tmur il-ground, meta tmur il-ballett, tmur il-ġim, tmur il-pool, tmur tiġri. Meta nintaqgħu face to face mal-bniedem u hemm inwaslu l-Kristu lill-bniedem. Bil-mod il-mod l-affarijiet tbidlu fis-soċjetà, liġi jiġu wara. L-ewwel titbiddel il-kultura u mbagħad il-liġi. Jitbiddel il-mod kif ngħixu u mbagħad jidlu l-liġijiet wara, mhux kulħadd qiegħed hekk mela nibdlu l-liġi. Eżis tiegħi, aħna l-insara, il-missjoni tagħna mhijiex nimorru nibdlu l-liġijiet. Dik tiġi wara jekk tiġi. Niddialogaw iva, neħdu li nistgħu għalġitt tal-bniedem mhux tagħna iva, imma mhix l-ewwel preoccupazzjoni tagħna. L-ewwel preoccupazzjoni tagħna hija li nintaqgħu ma' kull bniedem. Unwaslulu l-ġesu, l-infakruħ li Alla jħobbu, l-nuru l-wiċħanin ta' Alla, l-immissu qalb il-bniedem bil-qawwa tal-ispirtu, din iż-żbuħija tagħna. L-ewwel insara kienu, eżis tiegħi, ma twildux f'kultura li temmen. Meta l-Ispirtu Santu niżel Ġerusalemm laqas kien hemm knisja waħda. Qas knisja waħda, jekk tiġi bomba u taqred il-knejja skola ta' Malta, so what, se jkun ġara. Se jkun ġara. Ħataqal fidi tagħna f'daqs sekk? Ħataqal imħabba ta' bejnietna? Ħataqal fiduċċja tagħna m'Alla? Jekk iva għandna problema? U aħjar neħjomna allura għax qed innejxu qoxra falsità. Mekk għandna relazzjoni verament mal-mulej u bejnietna ta' aħwa. Hemm nibqgħu mixjin fil-ħajja tagħna, xhieda ta' Ġesu Kristu. Nixtieq fuq dal-punt. Naqsam magħkom ftit punti seba' punti żgħar kif nistgħu nevanġelizzaw. Nevanġelizzaw ġifieri kif nistgħu nwasslu l-Ġesu l-oħrajn. L-ewwel hija li nitolbu l-Ispirtu Santu. Nitolbu. F'takru xedtilkom l-aħħar darba, aħna ma nistgħu nidlu lil ħadd. Mela jidlu mulej, iftaħ int moħħ u qalb il-raġel, il-mara, t-tfal, il min nixtieq, int iftħlhom qalbhom għalik, mhux jien. It-tieni, inkunu teżempju tajjeb. Il-Malti jgħid il-kelma tagħna għalu l-eżempju. U eżis tiegħi, meta jikkritikawna l-eżempju tagħna ibda minna l-qassisin. Ngħidu mod u nagħmlu mod ieħor xi drabi għandhom raġuni. Jiena nintaqa' ma' ħafna nies mhux li tilqu l-Knisja, jiena bil-maqlub il-mulej ta' nibarka, nara ħafna nies jiġu lura. U allura nisma' l-istejjer ta' min jiġi lura. U ġieli nisma' mhux l-ewwel darba reċentament, nisma' l xi ħadd li daħal lej Knisja u dawn l-orrif li jmorru l-Knisja kuljum kif daħra, daħra u bitpenġija, bax ġi għamil. Alla, jġbidom u għahna nkeċiwom, l-orrif tal-knisa daw. Flok nifirħu. Dak ġi, biex għabaj għalli bħaw iġri ma nisa, kiku taf, s-sħbati għaw li għetaw, ija, ija, dak ġi. Alla, dak ġi bet. Xi drabi aħna minn ġewwa inwarbu l-min alla qed jiġbed u gwaj għalikom jekk tagħmlu dan. Gwaj għalikom jekk tagħmlu dan. Jiena meta nkun qed il-ħabsu l-mulej misqalb xi ħabsi u jiġi xi ħadd jgħidli, nesarrejat li jagħmel. Ġifieri Alla x'għamerejat il-dan ma jistax imiss l-qalbu? Ma jistax ikkonvertih? Ma jistax iteħdin il-grazzja? Imma le. Aħna xi drabi n-nies ma rridhomx jitbidlu, ngħidu li rridhom jitbidlu. Ara meta naqraw il-ħama u l-passat. X'qegħdin ngħidu hemm li ma rridikx titbiddel, nibqgħu ntemmalek il-passat tiegħek. Min għandu l-Ispirtu Sant ma jagħmilx hekk eżist tiegħi. Inkunu teżempju tajjeb. Min ma jridx jisma, s'issa jkollu jara. Min ma jridx jisma l-kelma tal-mulej, jara l-mulej fl-eżempju tiegħek. U mod speċjali eżist tiegħi fil-familji għatu eżempju tajjeb. Però x'ti kom tifhmu l-eżempju tajjeb x'inhu? L-eżempju tajjeb mhuwiex illi qatqalulkom tiġġildux quddiem it-tfal. Qatqalulkom di. Jien xi kuntant ngħidilhom iġġieldu quddiem it-tfal. Imma tifqux hemm. U aħfru quddiem it-tfal. Inkella t-tfal, kif ħajjitalmu l-maħfra? Il-ġlietu part mill-ħajja. Jekk qatt ma tiġġieldu qudiemhom kollox ma wara darhom x'jaħsbu daw, gidbaw l-affarijiet huma rajt meta mhumiex. L-eżempju tajjeb mhuwiex bil-fors li dejjem nagħmlu tajjeb għax aħna bnedmin dajfa. L-eżempju tajjeb tafu x'inhu? Li t-tifel semek tiġġieled u tajjar l-ommu u mbagħad jisimek aħfirli. Mhux nerġu' nirranġaw qatt ma nitolbu maħfra xulxin. Dak l-eżempju tajjeb li mhux li mbiss jara l-ġlieda imma jara l-maħfra. L-eżempju tajjeb huwa li meta żbaljajt tammetti l-iżbal tiegħek. Mhux qatt ma tammetti l-iżbal tiegħek. L-eżempju tajjeb mhux li qatt ma tiżbalja imma li tammetti l-iżbal. Dan it-tip ta' eżempju llum eżisti jgħi. Illum fid-dinja tal-lum. Min jipprova jilaba li tajjeb u ma jiżbaljax, ħadd ma jemnek, ħadd ma jammirak u jgħidu li inti falz. Għax illum nafu li wkoll kemm aħna dajfin. Ibda minna l-qassisin. Illum nagħtu eżempju tajjeb meta nkunu kapaċi nammettu li żbalji tagħna. Kemm għandna bżonnu dal-eżempju tajjeb eżisti. Ftakru li l-kliem jintesa imma l-eżempju jibqa' fil-memorja. Ħafna mill-kliem ninsewh. Ħafna mill-kliem ninsewh. Imma l-eżempju jibqa' fil-qalb tagħna. Dalgħodu mort nara saċerdot għandu 98 years. Jiena nħobb ħafna l-anzjani, għasisin anzjani u speċjali. Għaliex ngħidxi darba nkun bħalhom fwiċer f'sodda jekk inmulejtin l-omor u ma nista' nagħmel xejn u jiena importanti nħares lejn it-tmiem ta' ħajti wkoll. U għalli kif tarani Hayden dal-fader? Qetlu, Alla jbierek fader, tiftakar ismi, moħħok tajjeb, tisma sew, tara tajjeb, qetlu jiena narak tajjeb, mbagħad tagħmel waħdek, għalli, u inħobb tajjeb. U misli qalbi, ta' 98 years, l-iktar ħaġa importanti għal jeħda mhux jekk jarax tajjeb, jismax tajjeb, jaħsibx tajjeb, jidirx tajjeb. Li jħobb tajjeb għax hemm l-eżempju ta' bniedem fwiċer jistenna l-aħħar parti ta' ħajtu l-mulej se jaħlu u li tibqa' jħobb u jkun eżempju tajjeb għal kulħadd. U kważi kulħadd nesih. Aħna l-qasisin tagħna meta jikbru ejn ngħidu l-verità, ninsewhom. Inti l-qasis li żewġek, tafsar minnu kemm darba mort tarah meta kiber. Assisin tal-parroċċa tagħkom sar minnu? Ninsew. Mutu waħedhom, laqas kun taf? Qas kun taf qed ixu? Imma dan fl-anzjanità tiegħu irid jagħti eżempju tajjeb. Xisbu hija. Għamluha din mistoqsija bħalu jien qed nagħti eżempju tajjeb. Ibda mill-familja tiegħi. Mill-ħabs tal-limt ħaġa jiena ħbib. Mill-ħabs tal-limt illi min għandu pedament tajjeb, meta jħawwat imur lura għal dak il-pedament. Min m'għandux pedament, meta jħawwat, m'għandux lejx xi dur. L-eżempju tajjeb tkun qed tiżra imbagħad f'idejn Alla meta jkabbar. It-tielet, ma nibżawx naqsmu l-esperjenza tagħna ta' Ġesu. Eżistijaj. Dak li l-mulejja għamel magħna ma nibżawx ngħidu jien din l-esperjenza ta' Kristu fil-ħajja tiegħi. San Ġwan jgħidilna dak li kien mill-bidu, dak li aħna smajna, rajna b'għajnejna, li ħarisna, messew idejna dan se jrid inxandrulkom. Il-Ġesu li jiena ntqajt miegħu, ma nibżax nitkellem il-mulej x'għamel f'ħajti meta qerrejt, meta tlabt, meta ġejt il-quddies, meta ġejt għall-adorazzjoni, meta smajt il-kelma t'Alla. Ir-raba, ma nibżawx nitkellmu. Nitkellmu fuq il-fidi tagħna. Però biex nitkellmu fuq il-fidi tagħna għandna bżonn niffurmaw ruħna. Eżistijaj, li tal-limt meta kont għadek il-mużew jew id-dutrina meta kont żgħir huwa tajjeb. Imma mhux biżejjed ta' żminijiet tal-lum. Inti li kellek ilt meta kont żgħira jew tal-lum, żammek ħajsa llum. Imma ma tgħidx hemm meta kont żgħir kielt tajjin issa ma nikolx. Le, tittikol li kelta issa. Aħna xi drabi jeżistijaj, aġralkom u tgħid, imma fader it-tfal kemm ilhom daħlu l-università m'għadhomx jemnu. Ġew b'ħafna mistoqsijiet u ħafna dubji. U jiena ngħidulhom, huma għandhom il-mistoqsijiet id-dubji, inti tgħallimt it-tweġiba. Għax xi drabi aħna bqajna kbirna imma bqajna żgħar. Fal fil-fidi tagħna. Biex nitkellmu dwar il-fidi tagħna għandna bżonn inkunu iffurmati kontinwament. Iridu nieħdu l-formazzjoni nisranija tagħna bis-serjetà. M'għandniex għalfejn nibżgħu mix-xjenza, nibżgħu mit-teknoloġija, nibżgħu li aħna mdawrin minn reliġjonijiet differenti, nibżgħu li aħna mdawrin minn realtajiet differenti, għandna bżonn nitgħallmu. Kif ngħixu f'daw realtajiet, għandna bżonn nitgħallmu kif inwieġbu. Għax illum għandna mistoqsijiet li qabel ma kenniex. Imma aħna ġejna mix-xadini, Adam u Eva vera. Infittxu t-tweġibi tal-dawn ma nibżgħux li jistaqsu omna. Imma jridu nkunu firmati eżistijaj. Il-ħames. Meta qed nevanġelizzaw inxandru l-Ġesu. Namlu l-parti ċkejkna tagħna. Inti għamel parti żgħira tiegħek ma' dik il-persuna. Mbagħad Alla jkompli permezz ta' xi ħadd ieħor. Ma jfissirx li int se tikkonverti l-uliedek. Inti għati l-eżempju. U xi ħadd ieħor laqas tkun taf kif jużah. Milux f'waħda mill-laqat tagħna. Hekk irċevejt messaġġ vera kien sabiħ. Insejt il-persuna forsi qegħdin hawnhekk. Mela, waħda mara batit li biex nitlob għat-tifel tagħha. U ġiet fil-laqa titlob għat-tifel. Meta toħroġ hemm dej il-bib, issib it-tifel tagħha. Illi ġabu ħabib tiegħu. Mur obsor. Inti għamel il-parti żgħira tiegħek. U għafda f'Alla il-qawwa tiegħu. It-tifel tiegħek ħajsibu hu. Jaf fejn għandu jsibu. Jaf min għandu ninqeda, imma xi kuntant inħossuna la ma rnexxilix jien, donnu ma ħajnexxil ħadd. Jekk il-libni mhux ħan ikkonvertih jien, ħadd ma ħajkonvertih. Jekk il-żewġi mhux ħan ikkonvertih, inti għamel il-parti żgħira tiegħek. U għafda fil-mulej li jagħmelu jsibu il-libnek. Aħna nagħmlu l-parti ċkejkna tagħna. Is-sitt. Insibu il-persuni it-tajjeb fihom. Nibnu fuq it-tajjeb li hemm fil-bniedem. Jekk nibnu fuq il-ħażin u dejjem insemmu l-ħażin, ħanibnu fuq il-ħażin. Darba San Pawl mara tieni pritka. U qabel jipriet kaqa tidur dawra, jina ġirri nagħmel hekk meta nkun barra, ndur ftit l-ambjent, nara toqgħod ni xi ħaġa mbagħad nuża f'xi omelija, ma tkunx taf il-post u l-pajjiż. U darba qallilhom ara jiena mduru nara. Intom nisa tieni li jtemlu f'ħafna l-att. Allat forozz, għandkom artal. Id-dedikat, għall-alla mhux magħruf. Allo min dwar dak ġejt inkellimkom, dan għall-alla mhux magħruf. X'għamel San Pawl? Qabad ħaġa tajba fihom. U bena fuqha. Ara x'hemm tajjeb f'martek, żewġek, uliedek, sħabek, u ibni fuq it-tajjeb li diġà hemm, għax dak it-tajjeb huwa l-ħidma t'Alla fihom. Eżisti jgħid. Noqogħdu attenti illi xi drabi ma narmux kollox fin-nies kollox ħażin. Kollox ħażin. Let's face it. Jekk ma jiġux il-Knisja, jiġifieri dawk kollox ħażin? Le! Għandhom affarijiet tajbin. Kapaċi jħobb il-missjoni, kapaċi jħobb il-foqra, kapaċi jħobb jgħin in-nies, kapaċi għandu qalbu tad-deb. Ibni minn hemm. Ejjew neħtlu ma' xurxin mit-tajjeb li hemm. Anka fi żwieġ biex tiġbed il-żewġek il-martek lejn Alla. Ma tibdix billi tgħid xilu bil-ħatma warġu l-qoddis. Tagħmel hekk iktar ma jiġix. Ma tibdix hekk. Idħol mit-tajjeb tal-bniedem. San Pawl kien. Min għandu l-Ispirtu Santu għandu dil-qawwa li jibni fuq is-sewwa. U s-seba' ħaġa huna l-qabija. Hija li ma neskludu lil-ħadd. Il-ħadd. Mill imħabba t'Alla. Jekk trid tistieden il xi ħadd għal xi laqgħa għal xi eżerċizzi biex jara video jara klip, stieden il xi ħadd li taħseb li ħajidlek le. Mhux li ħajidlek iva. Għax jara xi ara moħħna kif jaħdem. Min naħseb li jgħidli le, tajtu l-barra diġà. Irridu naħdmu bil-maqlub. Il-min taħseb li jgħidlek le titmur tistieden. Għax aħna ma nistgħu nwarbu il-ħadd din l-istadina u din l-aħbar li Ġesu għandu għall-bniedem li rid tilqgħu miegħu. Jekk ma jridx jiġebu kwistjoni oħra, ma aħna ma nistgħu naqtgħu il-ħadd il-barra. Anka fil-laqgħat li jkollna ta' kull xahar. Ngħidilkom stiednu l-min taħseb jgħidilkom le. U xi darba tkunu sorpriżi li min taħseb li jgħidlek le jgħidlek iva. U hemmhekk tara l-mirakli, tara d-dunamis, tara l-qawwa t'Alla. Imma aħna nibqgħu fil-comfort zone tagħna, nibżgħu li xi ħadd jgħidilna le. Hemmhekk mur jekk irridu naraw il-qawwa tal-Ispirtu taħdem. Din hija l-qawwa t'Alla. Mhux ngħixu fil-biżżas tiegħi. Mela rajna li l-Ispirtu Santu jeħlisna minn dil-biża li nibżgħu minn Alla minn flokna f'dawh. Il-biża mid-djufija tagħna minn flok nemnu. Illi l-qawwa t'Alla taħdem fid-djufija tagħna. Ħelisna mill-biża tax-xitan u tajna l-qawwa kontrih u jeħlisna mill-biża li niġdu għal Kristu biex nagħtu xhieda ta' Kristu. Kien hemm tliet biżat oħra, imma sar il-ħin mhux ħansemmihom. Ħanalqu billi nitolbu l-qawwa tal-Ispirtu Santu tinżel fuqna permezz tat-talba tal-Veni Kreatur. Ejjew nitolbuha flimkien minn qalbna. U ħan nitolbuha b'dil-konvinzjoni illi jinżel fuqna l-Ispirtu tal-qawwa illi jeħlisna mill-Ispirtu tal-biża. Ħalli ta' kollox ejja, o Spirtu żur lir-ruħna, bil-grazzja tiegħek fawwar il-qlub maħluqa minnek. Int difensur u faraġġ id-don ta' Alla l-Oli. Għajn ħajja nar imħabba u qawwa tar-ruħ tagħna. Intur il-qawwa t'Alla bis-seba doni tiegħek. Inti mill-missier imwiet biex tagħti l-kliem lill-fomna. Mexxina fid-dawl tiegħek, f'imħabtek imla qalbna. Bil-qawwa tiegħek wettaq il-ġisem dajjef tagħna. Biet minn fostna l-għadu, fis-slim għal dejjem żomna, jekk int quddimna timxi, neħilsu minn kull deni. Kun fina u bid-don tiegħek, narfu l-missier u liben, unemnu b'fidi sħiħa li int l-Ispirtu tagħhom. Amen.